svo málaðan ég man eftir að sem hann ekki gaf það voru bara stóra rakki sem svona ekki alveg en stórt á fjöli en bara ja, meir en hálfur metri á kant
Já.
Og það braut hann ekki saman hann lagði þú á fjölina og gekk einhvern veginn frá því svo það kriplaðist ekki og þar voru sko geysilega miklar tekningar og málaðar rósir
Já. Og þetta gaf hann ekki
Nei, aldrei gaf hann okkur svona
Nei.
Þetta vistist hann í geymar og svarnar saman Hann var víst að mála aftur og aftur á sama blaði það var ekki verið full gert því þetta var svo mikið verk
Já. Þú sagði mér svo skemmtilega sögu um orð sem hann viðhafði þegar hann var veikur
Já, þegar hann lá hjá okkur í influensu að vorlagi og sem þegar hann gekk mjög slæm influensu og mikið dóa fólki milli eitthvað þetta var fyrir aldamótið eftir 90 þá gekk slæm influensa þar sem að margt fólk, eldra fólk dó og það að búist við því heima að Sölvi myndi deyja það myndi verða hann síðasta því hann var svo mikið veikur og hann virtist búast við því sjálfur svo var það eitt sinna næturlagi að þá vaknar fólkið við það í biðsbóðstofunni þar sem að allir fáið þessari gömlu bóðstofu í gamla daga að kall er að hrópa og kalla og byðja guðana bænum að gefa sér vatn svo fer nú stúlka á stað til að sækja handunum vatn þá sem heyra hinir sem vaknaðir eru að kall er að byðja fyrir sér þá segir hann hjálpaði mér nú guð minn af speki þinni svo andvarpar hann svona og segir en ekki af þessa hins speki því ég hef nóg af henni sjálfur
Já Lýsti þetta nú daldið vel?
Já, það fannst okkur. Já. Okkur fannst þetta að vera alveg nákvæm lýsing að fram í andlátið allan að láta alla heyra þó að skilja hvað mikill maður hann var og hvað hann hafði mikill til brunns að bera.
Já. Var hann ekki ákvæmlega fátækur?
Já, ég gerir ráð fyrir því. Ég var ekki verð við annað en að bara færi svona og ég vil eitt lifði á þessu ferðalagi.
Já.
Og ég held honum hafði allstaðar vel til, það var nú, voru nú góð efni þannig í Skagafirðinum yfirleitt. Þegar ég var krakki svoleiðis víða, hann hefur þá sjálf að gista á þeim bæjónum þar sem að góð ráð voru að hýsan.
Já.
Og ég sannum hafði alltaf verið vel tekið.
Já.
Og ef að verið var ekki gott, þá var hann bara dagum kjört.
Já.
Já, já.